cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa hvostanskog gospodina Atanasija, vikarnog episkopa patrijarha srpskog na temu Sa Hristom do kraja, koje je održao 13. aprila 2012. godine na duhovnoj tribini u organizaciji hrama svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja.
Tema je izraz naše zajedničke želje i moja želja da zajedno usmerimo naše misli, našu pažnju ovih dana pred Velikog četvrtka i Velikog petka i subote i dana Vaskrsenja. Trebalo bi to da bude neka vrsta uvoda u ono što će se događati. Dakle, ne neko dubinsko tumačenje događaja, nego uvod. A u smislu onoga što će se događati, mi ćemo pronicati dublje upravo sa odbijanjem onih događanja koja su pred nama. Naša namjera je stalno bila od samog početka ovoga posta da što više produbimo svoje poznanje Hrista, da uzrastamo u poznanju Hrista, da sagledamo njegovu ličnost i da ostvarimo što prisniju zajednicu sa njime, u ljubavi prema njemu naravno, a i sa željom da kako živimo sa njime, njegov život sve više i više, dublje, silnije proniče u naše biće, da bismo sa njime živjeli i vaskrsli i živi bili trajno. Ovi dani više nego prethodni deo posta daju nam priliku da upoznamo Hrista, njega i njegovo delo i da se više u njemu ukorenimo. Kroz bogosluženja i kroz sve ono što smo čitali do sada, mi smo upoznali mnogo činjenica. Upoznati smo sa mnogim činjenicama iz života Gospoda Hrista, njegovog okruženja i svega onoga što je on činio. Međutim, sada ćemo više poznati neke druge stvari. Evanđelja koja su najbitnija za nas za ovo vreme su Matejevo i osobito Evanđelje od Jovana, druga polovina, cela druga polovina Evanđelja od Jovana i naročito glave od 21. do 28. Evanđelja od Mateja. U prethodnim glavama ovih Evanđelja upoznati smo sa poreklom Sina čovečijega, naime sa činjenicom da je on sin Božji koji je postao i sin čovečiji i kao sin čovečiji da vodi direktno čovečansko poreklo od carske loze cara Davida. I podsjetili smo se ponovo skoro na dan blagovesti iz onog odeljka koji je čitan, da je svevišnji njemu namenio i dao presto cara Davida. Upoznati smo sa činjenicom da je Bog Otac njega posvjedočio kao večnoga sina, ljubljenog sina svoga, u događaju krštenja sina čovečijeg na Jordanu. Upoznati smo sa činjenicom njegovog zajedništva sa Duhom Svetim, počivanja Duha Svetoga na njemu, sinu čovečijem, onog istog Duha Svetoga koji večno počiva u večnom logosu Božjem, sinu Božjem, koji je sada i sin čovečiji, a i sin čovečiji ima toga Duha Svetoga. Jedna ličnost, sin Božji, koji je postao sin čovečiji. Zatim smo upoznati i sa njegovim apostolima koje je on odebrao, koji su verni njegovi sledbenici. Upoznati smo sa naukom, njegovom naukom Božjom, koju je Gospod Isus Hristos izložio u raznim prilikama, naročito u besedi na gori. Upoznati smo sa znamenjima sina čovečijega, sina Božjega, projavljenima kroz razna čudodejstva, čudotvorstva, iseljenja. Možemo se podsjetiti na one neke omiljene stihove iz Svetog pisma, iz Novog Zaveta, naročito na ono mesto na koje ja skrećem pažnju hiljadama puta, kako Gospod naš Isus Hristos. I nikad mi nije dosadno da skrećem pažnju na to. Ne plašajte se tog ponavljanja, jer Sveto pismo kad ponavljate, uvijek ga iznova doživljavate, odnosno produbljujete svaki put njegov doživljaj. Zato ga treba ponavljati. Dakle, narod je pratio Gospoda Hrista u ljubavi prema njemu, u veri prema njemu, u vernosti prema njemu, i Gospod sa naročitom namjerom priziva sebi narod. Tako da na jednom mjestu je zabeleženo kako je Gospod, posmatrajući njih, dobio utisak da su oni kao ovce bez pastira, da su smeteni, i u toj pažnji ljubavi prema njima on isceljuje njihove bolesnike koji su bili zahvaćeni raznim bolestima. Sve bolesti je dakle Gospod Hristos isceljivao. Tako da dok smo došli do ovog vremena koje je sada predmet našeg razmatranja, ovih završnih događaja u Hristovom delu na zemlji, već imamo dakle oko Hrista njegove verne sledbenike apostole i mnogi narod koji u ljubavi idu za njime. Međutim, posebnu pažnju zaslužuje ono što se dogodilo sa Hristovim ulaskom u Jerusalim pa nadalje. Hristos je pridobio Galileju, sada ide u Jerusalim. U Jerusalimu će se dogoditi glavna borba, glavni događaj izvršit će se u Jerusalimu. Najznačajnije stvari dogodit će se u Jerusalimu. U Jerusalimu su judejski prvaci, u Jerusalimu su predstavnici rimske vlasti. Da, oni su i na drugim mjestima, ali i u Jerusalimu. Najveća bitka, da kažemo, dogodit će se u Jerusalimu. I Satana će jurnuti na Gospoda Hrista najodlučnije i najsilnije u Jerusalimu. Ono što će se dogoditi u Jerusalimu odredit će sudbinu sveta. Jerusalim je carski grad, Hristos je car koji još nije bio kao sin čovečiji seo na presto carski, koji još nije bio uspostavio potpuno svoje carstvo i na cveti. O tome smo pre neki dan govorili. On jasno sebe pokazuje kao cara otvoreno izjašnjava se da je car i ulazi u carski grad i pokazuje kako on zamišlja svoje carstvo, daje neku predsliku svoga carstva. Njega su okruživali neki koji su moć njegovog carstva već iskusili, koji su imali dodir sa njime kao carem. To su oni slepi kojima je on otvorio oči, oni su već vidjeli da je Hristos car. Bolesni svi koje je on izlečio. Jer ta dela mogao je samo car, gospodar života, da sprovede. Međutim, on treba da proširi svoje carstvo. Da bi on zasnovao svoje carstvo, treba da nešto razori. Gospod treba i da razara nešto u ovome svetu. Pogrešne strukture, grešne strukture, strukture greha. Ne može se uspostaviti carski, nebeski poredak dok se ne sruši poredak greha, zla, smrti. Sa stvaranjem novoga ide razaranje onog propadljivog, štetnog, propalog zlog. A vidjet ćemo da to podrazumeva također i razaranje vlasti nekih ljudi i rušenje nekih ljudi i naročito rušenje nekih navika, načina života. Drugim rečima, pred nama veliki sukob, veliki rat. Rat najširih razmjera na zemlji, za koje je zemlja ikad znala od tada do danas. Jedino veća promjena će se dogoditi jedino na drugom Hristovom dolasku. I čim je Gospod naš ušao u Jerusalim, otpočela je ta borba. Najprije borba sa pogrešnim razumevanjem Boga i odnose Boga i čovjeka, kojeg su se držali judejski prvaci, njihovi učitelji, književnici, fariseji, njihovi prvaci, pravosveštenici i narodni prvaci. To je trebalo razoriti. I najviše tada kada je ušao u Jerusalim, kao car posle toga ulaska, Gospod naš izobličava fariseje i njihovo izvrtanje reči Božje i zakona Božjega, njihovo površno tumačenje, mesta judejskog naroda u istoriji, njihovo nerazumevanje uloge Božjih javljanja, smisla Božjih ranijih javljanja i rukovođenja tim narodom. Tako da tada imamo spasiteljovu priču o svadbi careva sina, o vinogradarima i vinogradu, onoj dvojici sinova od kojih jedan najprije reče da će poslušati oca, pa ga nije poslušao, nego ga je izneverio, iako je obećao da će ga slušati, i o drugom sinu koji najprije oklevaše, pa se kasnije predomisli i probudi se u njemu ljubav prema ocu i posluša oca i tako dalje. U tom vremenu je spasitelj učinio ona dela u hramu koja su zapažena od judejskih prvaka i koja su judejske prvake progneila, kao što beše ono izgnanje trgovaca iz hrama. Najviše vremena spasitelj je tada provodio u hramu jerusalimskom. Ali karakteristično da tih prvih dana nije noćivao u Jerusalimu. Preko dana bi bio u gradu, učio bi u hramu, a izvan grada bi provodio noć. Naravno da su judejski prvaci bili čuli za njega i ranije, ali sada su bili njime potrešeni, uzrmani i posle prvih izobličenja koja su doživjeli od njega, sabrali su se svi zajedno, svi vođe judejskog naroda, da bi razmatrali jedno jedino pitanje: kako da se otarase sina čovečijega, sina Božjega. I dogovorili su se da ga moraju ubiti. I tražili su priliku da ga izdvoje iz onih koji su ga verno pratili, iz njihove zajednice, jer iako su judejski pravaci, nosioci vlasti, nisu bili svemoćni, znali su da mnogi sa ljubavlju prate Hrista i bojali su se da bi oni mogli da ugroze položaj njihov, položaj judejskih prvaka, koji su tražili slavu ne od Boga, nego samo od ljudi, a koji su također i nastojali da imaju podršku rimske vlasti. E sada dolazi do prave drame. Drama je postojala i ranije, ali sada se raširuje, usložnjava. Našli su jednu slabu tačku, i to među najbližim sledbenicima Hristovim. Našli su jednu slabića. Obratimo već pažnju na to, kako svako onaj ko pati od neke strasti, neke slabosti, nekoga greha, poroka, kako je svako takav ulovljiv, uhvatljiv na udicu satane. Satana hvata čovjeka na čovjekovu slabost. To je upravo mjesto hvatanja. To je kopča. Ako si ognjen, plamen, ako je ljubav u tebi, ti si za Satanu neuhvatljiv, nema za šta da te uhvati. Jer u tebi nema ništa njegovo. Satana može da te uhvati za nešto njegovo, ako imaš nešto u sebi, ako u sebi imaš nešto njegovo. Tu on pravi spoj. I nađe se jedan koji je bio srebroljubiv, Juda. I uhvaćen je udicom srebroljublja. Sam se ponudio, pošto je već postojala ucena na glavu Hristovu, judejski prvaci su dali do znanja da je raspisan lov na ličnost Hristovu i ljudi su se zacaklili oči. Video je za sebe mogućnost zarade. I sam je otišao judejskim prvacima da taj Juda koji je pratio Hrista, Kirileš, i čuda gledao je iseljenja i umnoženje hleba i ribe, koji je video Hrista kada je po morskim talasima išao kao po ravnom putu, on isti sada ide do judejskih prvaka i nudi njima svoju izdaju i dobija pare i stavlja ih u džep. Sluša kako zveče i rekao im kada je najzgodnije da dignu svoje ruke na Hrista, pošto je znao sve tajne. Znao je da se Hristos noću moli Bogu sa apostolima i gdje se usamljuju u molitvi, gdje je najmanje kada je najmanje naroda sa njime. Eto, tako je to bilo. Međutim, da kada bismo mi ovako pričali, trebalo bi puno vremena. Ja nisam rekao, a sada da vas podsjetim. Mi možemo zagrabiti večeras samo jednu mrvicu. Ne samo večeras, nego ikada kada govorimo. I ne samo mi, nego i najdublji teolozi, kada govore o tajni Božjoj, o tajni Hrista i života u Hristu, mogu zagrabiti i mogu ispričati samo mrvice, ništa više. Ovo je samo kretanje naše pažnje kroz ovu tajnu, kroz ovaj događaj. I to nije jedina moguća verzija kretanja. Nisa možda se kreće i drugšije. Kao kada se nalazite na površini velikog jezera sa malim čancem, možete vidjeti desno, levo, nazad, napred, da se vrtite u krug, jer to je beskraj. Tako naša misla ide sada ovako. Ako bismo sutra pričali, išli bi drugšije sigurno, verovatno. Ali opet po tome istom krugu. Dakle, pošto govorimo o vernosti Hristu do kraja, da, vernosti Hristu, jer njega prate oni koji su verni i koji ljubav imaju prema njemu, kojima prija zajednica sa njime, ne možemo onda da ne zastanemo kod tajne večeri. Na tajnoj večeri koja je bila za Hrista i njegove apostole paskalna večera, najsvečanija, koja se direktno preliva u večnu trpezu Hristovu sa onima koji stoje u njemu i apostolima, svima svetima svih vremena, sa svima krštenima nama, koji ne otpadnemo od njega i nećemo. Za tom večerom bili su prisutni oni koji su bili njemu najverniji, koji su ga najduže pratili, koji su sa njime bili od početka. Pazite, obratimo pažnju na tu izuzetnost apostola, izuzetnost njihovu u istoriji, koju niko drugi ne može postići i kad bi hteo. Mi možemo biti sa Hristom, daj Bože, i da budemo do kraja. Ali vidite, ne možemo postići ono što su imali apostoli. Oni su bili i od početka. To je njihova izuzetnost. Od početka do kraja, odnosno u beskraj. Jer on ih je pozvao, oni su prvi koji su za njim pošli, i to na njegov poziv, odabrani. Dakle, i evo ih tu. Našu pažnju najviše zakuplja upravo prisustvo, opet prisustvo Jude. A zašto? Pa da bismo još više se divili Gospodu. On sve zna. On je mnogo puta i ranije posjećao na to da je Otac njega poslao, njega Hrista, u ovaj svijet. Posjećao je na to da on izvršava volju, vrši volju očevu, da je došao da izvrši očevo delo koje mu je Otac namenio da spase svijet. Gospod Hristos je znao od samog početka kako će dalje teći sam tok njegovog prisustva na zemlji, šta će se dogoditi. Znao i na to unapred podsjećao apostole. Mnogo puta ranije govorio, evo ide Sin čovječji u Jerusalim, bit će predan u ruke grešnika, vezan, bit će popljuvan, ponižen i ubit će ga, ali će i vaskrsnuti. Ali sad, znao je i da će biti izdan, znao je ko će ga izdati, ali obratimo pažnju na to kako on, koji je mogao da menja stvari, da menja činjenice života, da slepom da, da može da vidi, neće on da interveniše u unutarnjoj strukturi Judinog duha. Da, on ga posjeća, naravno, ali Juda je dobio mogućnost, dobio je mogućnost da sebe izmeni, ali Hristos nije hteo da poništava njegovu slobodu. U stvari mi se najviše divimo ovdje smirenju Hristovome, njegove dobroti, njegove ljubavi. A treba da zapazimo i činjenicu da, kao što Judi daje šansu da bude sa njime i da vidi, da sam raspoznaje stvari, tako daje i nama uvijek. U svima vremenima daje takvu slobodu ljudima. Svima grešnicima daje mogućnost da se upoznaju sa njime, sa činjenicama o njemu, o njegovoj nauci. Upravo tu potvrđuje ono što je govorio za Oca svoga nebeskoga, da Otac nebeski daje dažd pravednima i nepravednima, da svojim suncem obasjava zle i dobre. Interesantno da je takvu pažnju koju je upućivao apostol Petru i Tomi, isto tu pažnju i ljubav i sijanje upućivao i usmeravao i prema Judi. Ničega ga nije lišio, kao što je nališao i neblagodarne grešnike današnjeg vremena. Čak i sa onim umakanjem hleba dao mu takvu mogućnost da se opameti, kad mu je dao onaj zalogaj. Ništa, ali Judi ništa nije pomoglo. Ona udica satanska toliko bila jaka. Tragično je. Ko to ne bi plakao? Zamislite da on je, a kako mu nije bilo žao apostola? njih 11 s kojima je hlebio. Pretpostavimo da je posumnjao u Hrista ili da je bio ljut na njega i zavisti prema drugim apostolima ako misli da je nekoga favorizovao u odnosu na njega. Sve je ostavio. Možda u celoj istoriji ljudskoj nema tragičnijeg momenta od te trenutka te večeri, kada jedan čovjek na koga je bila usmerena sva svetlost i toplota božanske ljubavi tako neblagodarno okreće leđa i Hristu i svojim saapostolima, svojim drugovim drugarima, prijateljima, i izlazi, i to ne izlazi da bi se jednostavno udaljio, nego da bi Hrista i svoje drugove priveo smrti. Da li bi se i dalje rešetanje? Tako je otpao Juda. Ali kako se držao drugim? Kako se držao da Tome? Meni je Tome jedan od najomiljenijih apostola. Kada je Hristos rekao ranije apostolima, naš prijatelj Lazar zaspao, idem da ga probudim. A malo pre toga Hristos je upravo govorio o tome kako treba da ide u Jerusalim. Apostol ga podsjećaju, nemojte ići, nemoj gospode, učitelj, nemoj ići u Jerusalim, pa tamo su upravo htjeli da te kamenuju, da te ubiju. Onda apostol Toma kaže, kad vidi da je spasitelj odlučan u svojoj nameri da ide u Jerusalim, onda Toma kaže, ma ajmo i mi sa njim, da i mi pomremo s njime. A šta je učinio da Petar onda? Onaj Petar što je izjavio onu detinju vernost Hristu, da opet tužna reč spasiteljeve pre toga kod Jovana su zabeležene. Kod Jovana se uvodi u najdublje doživljaje dvaju osjećanja suprotnih, sa osjećanja u žalosti, žalosti i ljubavi. Da kod njega piše zabeleženo je da je Hristos rekao, evo ide čas i svi ćete vi mene ostaviti, ja ću ostaću sam, mislite se razbiti, a ja ću ostati sam, ali nisam sam jer je Otac sa mnom. Treba sam pre ovo da vam kažem, da ne bih zaboravio reći sada, pa ćemo nastaviti misao kojom pratimo apostola Petra. Treba zapaziti da Otac nebeski, čiju je volju Hristos Sin Božji došao da izvrši, nikada nije napustio Gospoda Hrista. Naravno je apostol Jovan obratio pažnju na to, da to pribeleži. Više puta je dolazio glas Oca Nebeskoga. Nekada na traženje Hristovo, a nekada i bez toga. Dakle, ne samo u događaju krštenja, nego i kasnije više puta. Zato spasitelj kaže, ali nisam sam, Otac je sa mnom. Dakle, vraćamo se tamo do apostola Petra. Apostol Petar ponesen svojom ljubavlju, beskrajnom ljubavlju prema Gospodu, rekao je, ako ti svi ostave, ja te neću ostaviti. Ja se neću spotaći, neću se saplesti. To jest, neću se sablazniti. Pogleda ga spasitelj, uzvraća mu istom ljubavlju, ali proniče u prirodu ljudsku, i vidi ono što je jače od čoveka. Pa mu kaže, Petre, dobri moj Petre, pre nego što Petar zapeva, tri puta ćeš me se odreći. Tako je i bilo. Tako je bilo, nego da pre nego što se to dogodilo, podsjetimo se na drugu slabost i nemoć ljudske prirode, čak i u punoj rešenosti da slijedi Hrista. I u punoj rešenosti da slijedi Hrista. Šta se dogodilo u Getsemani? Kad je spasitelj bio sa onom trojicom učenika, najjačih, najsrčanijih, rekao im, tu je bio i Petar, naravno, i Jovan, i Jakov, bdite ovdje dok ja posebno se obratim Ocu. Spasitelj se molio, obraćao se Ocu, nemojte zaboraviti da je on i Sin čovječi i da je jako bitno da u čovječoj prirodi se obraća Ocu, u prirodi koja će biti raspeta na krstu. I dok se on tako molio, Gospod naš vraća se i vidi ova trojica najsrcanijih, najljubvenijih, najodanijih apostola zaspali, probudi, ponovo odlazi, moli se, vraća se, opet spava, opet ih budi tako treći put i kaže, zamislite, pazite te reči koje dotiču svakoga od nas. Ovo je moje boravko na zemlji najsudbonosniji trenutak. Izdanik moj se približava još malo, pa ću dobiti ljudim poljubac još malo, pa će me vezati kada sam razbojnik u sinđire, pa će me povesti na sud, i to dva suda, judejski i rimski, pa će me raspeti, poslati u smrt, a vi spavate. Kada to vama ništa ne znači. Ali nije im to rekao, kao da to vama ništa ne znači. Znao je naš spasitelj. Zato im kaže, zar ne mogu ste probuditi malo sa mnom. Apostoli su iznemogli od žalosti. Slabost prirode. Tako da, jeste ljubav, da. Ali izvetri moć. Ljudska priroda ima granice svoje moći. Duh jeste srcem, reče spasitelj, ali je telo slabo. Ali ne možeš da razlučiš i odvojiš telo, duh od tela, jer su zajedno. Telo utiče na duh i savlada ga. Koji je naš moment da izaberemo? Da, apostol Petar. Ovo namjerno izdvajam da bismo provjerili sebe. Mi posmatramo Gospoda i to što se sa njim događa i sa tim ciljem da provetrimo, prorešetamo, analiziramo, rastavimo, sagledamo sebe, da prosudimo. I vidite, to je Bog namjerno popustio toj slabosti Petrovoj, da bi se uverio Petar da je samo čovjek, ništa više od čovjeka. I da bismo i mi vidjeli da smo samo ljudi i da bismo jače povjerovali u Hristove reči, bez mene ne možete činiti ništa. A ako ste sa mnom, ako ste kao loza na čokotu, donećete plod i rođete duhovni roditi i bit ćete savršeni. I eto Petar, Bože moj, uplašio se jedne žene. Čirio je isto. Neka služavka naišla. Ma čini mi se, i ti si bio sa Isusom Galilejcem. I uplaši se Petar služavke i reče da ga ne poznaje. Čak da ga ne poznaje. Pa hrabrije je bio Sveti Ilija. I on je bežao od žene, ali ona je makar bila carica. Da, ali on beše služavka. I opet se nije ohrabrio, toliko bio u strahu, pa i drugi put opet. I treći put upitaše ga ljudi, rekoše, ma jesi ti, i govor te izdaje, jesi ti Galilejac. Bio si s njim. A čak kod Jovana imamo i tu potvrdu da ga je i prepoznao rođak onog Malha, što mu je Petar odsekao ubu. A vidite, toliko ljubav je imao apostol Petar. Nećeš moga Gospoda hapsiti, potegao nož, bit ćemo se ovdje do posljednjeg. Ali sad se uplašim. Da, ne sme čovjek biti samouveren. Treba da bude hrabar, ali hrabar u Bogu, u Gospodu. Zato što Gospod daje nam da možemo nadići svoju meru. Naša mera je mala, naš kapacitet, moć, znanja, pa i ljubavi i vere. Zato svi molimo Bogu da nam i dometne vere i ljubavi i znanja i moći, dosljednosti. Dobro, apostoli su se kasnije ohrabrili, među njima i apostol Petar. Ja sam vam pominjao više puta i opet ću i uvek ću da je ljubav hrabrija od svega, odnosno da je pravi izvor hrabrosti ljubav. Apostol Petar se po svemu pokazivao kao hrabar, jak, odlučan, ali nije mogao da dostigne meru apostola Jovana, zato što je apostol Jovan izgleda imao najveću sposobnost ljubavi. I zato je on jedini od apostola bio do kraja sa Hristom. I on je bio pod krstom, nije se plašao. Nije se on junačio da postavlja pitanja: Gospode, ja te se neću te izdati nikada. Ali jeste pitao u sažaljenju: Gospode, ko je taj što će ti izdati? Zato što ga je zabolelo kad je Gospod rekao da će ga neko izdati. Vidite, sva njegova pitanja su pitanja ljubavi Jovanova. Čak je jedan simpatično: Gospode, po tvom carstvu, daj da te ja sedim sa desne strane. Nije to da bi on bio veći od drugih. Ne, nije to. Nego žele da bude toliko blizak Gospod. Sad sam ti blizak, Hriste. Hoću uvijek da budem blizak tebi. To su reči ljubavi, a ne sujete. Da, i on je bio pod krstom. Interesantno je i one žene, da ne budem pogrešno protumačen, da izgleda, ako pogledamo u Evanđelja i kroz istoriju crkve, moguće je da nisu jednako darovima snabdeveni ljudi i žene. Neki darovi su prisutniji kod ljudi, neki kod žena. Darovi Božji kod ljudi sigurno da je prisutnija hrabrost, ovako neka borbena pamet svakako. Ali ljubav kod žena verovatno više. Ljubav i odanost. Kako drugče objasniti onda da te nejačke žene, da one budu pod krstom, da budu bliz daleka, gledaju, bliza zapravo, izbliza. A apostoli ljudi, oni se razbežali, osim apostola Jovana. I odmah one su živi prve potrčale na grob, da ga nađu, da ga pomažu. Da, Kirije Lesom. Da, zato mi volimo naše majke, sestre. Pa čanas naše misli moramo ipak negde privesti kraju. Evo neka zadnja tačka koju ćemo posjetiti bude upravo ta koja govori o plodovima istrajavanja do kraja sa Hristom. Oni koji su sa Hristom u vernosti prema njemu i ljubavi prema njemu istrajali do kraja, bili su od njega nagrađeni. Pre svega nebeskim mirom, nebeskom radošću u koju ih je Spasitelj vaskrsli uveo, i Duhom Svetim, je najveći dar. Dobili su Duha Svetog. Najpre u manjoj meri kada je Spasitelj rekao: primite Duha Svetoga, čim se pojavio prvi put, a u ponoći i oni i cijela crkva na dan pedesetnice. To je plod svake vernosti Hristu, svakog istrajavanja sa njime, darovi od njega koji se prelivaju u beskrajni dar, u dar beskrajnog života u carstvu njegovom. Još na kraju poziv da obratimo pažnju na držanje Hristovo u Jerusalimu, kako se Spasitelj naš držao na sudu, kako se držao Spasitelj na krstu, kako su se dakle i držali apostoli sve to vreme. Spasitelj je prošao kroz najopširniji sud, kroz sud celog čovečanstva. Pre svega, podsjetimo se opet, njemu su sudili prvaci njegovog naroda i civilni i svešteni prvaci i prosvetni prvaci, književnici. Dakle, sve ono što je prvo na prvom mjestu u njegovom narodu. Oni smo sudili, oni su ga osudili. I to sudili smo celu noć. Celu noć. Noću. Preko noći sudili smo, dakle, Judeji, a sutradan Rimljani. I Rimljani su ga raspeli. Nije ga izdao samo Juda, nego ga izdao su ga svi prvaci njegovog naroda. Jude ga je izdao prvacima njegovog naroda, a prvaci njegovog naroda su ga izdali Rimljanima, rimskoj vlasti. Evo, ja ću završiti samo još jedan poziv. Uvijek sam razmišljao, ne znam zbog čega, o tome kako Spasitelj nije odmoran i naspavan izišao pred Pilata, pred rimskog sudiju, nego posle potpuno neprospavane noći, posle onog ismejavanja, posle onih šamara od slugu judejskih prosveštenika, posle onog bijenja po glavi i pljuvanja. Dakle, za redovnu ljudsku prirodu, prosječnu ljudsku prirodu, to je bilo dovoljno da čovjek bude iscrpljen već. I tako je iscrpljen izlazi pred Rimljane. Hristos je ostao veran do kraja svome Ocu Nebeskome, veran do kraja volji Oca Nebeskoga, veran do kraja sebi, veran do kraja onima koje je ljubio do kraja, apostolima i nama. Dakle, najprej je on veran do kraja nama i Ocu Nebeskome, i onda zauzvrat, pošto nas je zadobio svojom ljubavlju, mi želimo da se potrudimo da i mi budemo verni njemu, ali sa molitvom njemu da nam u tome pomogne. Ako posustanemo, da nas pridrži, ako padnemo, da podigne, sa njime možemo. Ali od nas se traži želja, htenje. Eto, ovo su povodne misli u ono što želimo da produbimo. Da produbimo narednih dana, naročito na od velikog četvrtka pa dalje. I ići ćemo dalje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, na temu Sa Hristom do kraja, koje je održao 13. aprila 2012. godine na duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog velikomučenika Trifuna sa Topčiderskog groblja.